Решту тая ночі хутаранцы не спалі, а як настаў ранак, пачалі мацаваць засаўкі на дзвярох, мацней прыбывалі вокны. Бацька сказаў, што трэба будзе ў горадзе замовіць аканіцы. Вядома, дорага, але без аканіц не абысціся. Наступная ноч прамінула спакойна, ніхто не стукаў, не лез у хату, і сямейка патроху супакоілася. Па аканіцы ў горад гаспадар вырашыў паехаць пасля, як звязе з поля снапы. Але яшчэ праз дзён пару ноччу раптам спалохана крыкнула матка. Абодва сыны разам скочылі. Васіль уключыў электрычны ліхтарык, які недоечы купіў сельмагу. Матка, плачучы, паказала ў печ. Сапраўды, там штосьці адбывалася. Чуўся невыразны шорах. У печы па тую пару не палілі, ежу гатавалі ў двары, пад паветкай. Але нейкі дзіўны шум-шоргат мкнуў з чалесніку. У хутаранцы напалохана чакалі. Але неўзабаве брызнула засланка, з рухатам звалілася на падлогу, і з печы выкарыскаўся ўсё той жа перапэцканы сажай чалавек. Вылішы моцна, чыхнуў два разы, працёр вочы. «Я на конт інтэграцыі!» «Заб'ю!» – з лютасцю мовіў гаспадар і схапіў з-пад лаўкі сякеру. Але ў яго за кашулі ўчапілася матка. Сыны схапілі ў качарэжніку вілы, незнаёмы прыгладзіў вусы і ціхенька хіхікаў. «Нікуды вам не дзецца! То гістарычны працэс!» Бацька вырваўся з рук маткі, замахнуўся сякерай, але ў той момант чалавечая істота знікла. Бы шмыгнула пад печ, дзе ўзімку сядзелі куры. Калі Васіль пасвяціў туды ліхтарыкам, дык там не ўбачыў нікога, чалавек знік. Тады ўсе паверылі маці, што то быў не чалавек. Мабыць, сапраўды д'ябал. Але ўсе ведалі, што д'яблы не ўпрасіць, не напалохаць немагчыма. Рэшту тая начы сямейка не клалася спаць, чакала. І не ведала, што рабіць, бо зразумела, што хрысціянскі крыжык на дзвяротах іх не ўратуе. Ажно на золку старэйшы сыну Янка сказаў, што ён ведае антыдьябалскі сродак. Надзеў шапку і пайшоў у горад. У падзён ён вярнуўся з аршынам каляровай матэрыі. На дрывотні змайстраваў спрытную дзяржаўку. Атрымаўся прыгожы сцяг, які тры мужчыны прыбілі да вугла. Вецер адразу падхапіў яго і разгарнуў ва ўсю даўжыню. Сцяг узрадавана затрапятаўся. «Цяпер хай прыйдзе», – сказаў Янка. І праўда, з таго часу прывязлівы незнаёмец ні разу не завітаў на хутар, аздоблены бел-чырвона-белым сцягам.